hvala vam na pozivu koji je za mene nešto što budi u meni osjećaj poštovanja, poniznosti, velike radosti. Sve što želim kazati je zapravo jedan iskreni oblik čestitke. Naslov moga izlaganja jest kratka rečenica, izvada koju svi dobro poznajemo, na tvoju riječ. Htio bih vam podijeliti nekoliko doista skromnih mrvica iz Svetoga pisma, stvari koje već jako dobro poznajete, a da bi naše promišljanje bilo nekako što praktičnije, što primjenjivije, uvijek nekako volim ponuditi i konkretna pitanja kada razmišljamo o Božjem pozivu u Svetom pismu, kakve to veze ima s Bogu posvećenim osobama u 21. stoljeću. Prvo pitanje ovdje neka glasi: kako me Gospodin uzima na svoj teren, pod svoje, da budem njegov? Drugo, što me čisti od zagađene komunikacije? I napokon, u čemu se ja osjećam nedoraslo, maleno, grešno? Slutim da će svako od ovih pitanja biti još puno jasnije i primjenjivije kada izreknem ovih nekoliko skromnih riječi, koje započinjem s onim dobro znanim izričajem spremnosti koji Petar apostol kao odgovor na Kristovu molbu sažimlje u riječima: na tvoju riječ bacit ću mreže. Znamo da je to Gospodinova inicijativa koja slijedi iza onog možda još poznatijega poziva i zahtjeva koji obično prevodimo sa izvezi na pučinu. Iste riječi možemo si prevesti i zaplovi na duboko more. Htio bih vas pozvati da u ovih evo nekoliko minuta, koliko ćemo zajednički promišljati o dobro znanim biblijskim tekstovima, i mi koliko god možemo zaplovimo na to duboko more. Primijetimo kako ono što Petar sa svoje strane kaže odgovara njegovoj naravi. Pa to je čovjek koji vrlo brzo, možda i prebrzo, donosi odluke, izriče svoje nakane, a radi se, znamo dobro, o situaciji koja nipošto nije ugodna i lijepa. Kamo sreće da je, evo, se dobro naspavao i da je sada spreman poći za Gospodinom, što bi bilo posve razumno i normalno. Ne, oni su proveli, znamo, cijelu noć u poslu koji je njihov posao. I ne samo da su se izmučili, kako on sam kaže, nego su bez ploda ostali, bez ulova, bezuspješni. Petar je čovjek koji je nakon svega toga, na Kristovu riječ, spreman baciti mrežu ponovno, a mi zajedno uočavamo ono što nam je jako jasno. Gospodinov poziv odnosi se u ovom slučaju na ono što je Petrova struka, to je njegova karizma, on to zna. On zna što to znači baciti mreže. Važno nam je to uočiti, što se onda u teologiji kaže, da milost pretpostavlja narav. Božji poziv, eto, gleda na ono što doista imamo kao Božji dar u onome što nam je već kao talent dano. Znamo da je spremnost i brzina, brzopletost, koja kod Petra nije baš uvijek bila pozitivna, ovdje bila na pravom mjestu i došlo je do obilatog ulova, došli su do obilatoga ploda. To nam je važno i u ovom sadašnjem našem gledanju na te dobro znane isječke iz Svetoga pisma. Daj Bože da svatko od nas pronađe dobar plod, ne zahvaljujući mojim riječima, nego zahvaljujući tome što je to Božja riječ koju jako dobro već poznajete. Htio bih posve skromno upozoriti na jednu ili drugu sitnicu iz zvanja proroka Amosa, kako je često u Svetome pismu da ljudi koji pomalo sa strane stoje, eto, mali prorok, nije veliki prorok, ali kao što znamo, mnogo toga stoji u nekoliko riječi o njegovom pozivu, što nam može biti poticaj, ponavljanje, utvrđivanje za naše zvanje. Htio bih potom nešto reći još puno, puno poznatijem izvještaju o zvanju proroka Izaije. Gotovo sam siguran da je to biblijski tekst koji poznajemo na pamet, pa je onda još lakše ući odmah i zastati na onim pojedinostima. To je sada stručnost Svetoga Ignacija, to svi poznajete, On kaže, ako želim dušu zasititi, neće mi pomoći da mnogo građe svladam, nego idem ući u dubinu, kušati iznutra, pa i samo jednu jedinu stvar ako nađem za sebe vrijedi. Onda bih pogledao još na zvanje proroka Jeremije, koje nam je također jako dobro poznato, i na način inkluzije vratio bih se s vama na početak, na upravo ovu scenu koju sada promatramo, kako Petar izgovara svoju spremnost kao odgovor na Božji poziv. Svi znamo da se o proroku Amosu i njegovu zvanju može naći u njegovoj knjizi zapravo jedan jedini odlomak, ili ako hoćemo jedna jedina rečenica, koja stavlja pred nas jedan neugodan izvještaj, gdje se ovaj prorok, koji sam za sebe kaže da nije prorok, on upotrebljava formulaciju koja je u hebrejskom jeziku posve normalna, ispred riječi prorok stavlja jedno ne. Dakle, ja sam ne prorok, ili obično i sasvim dobro prevedeno, nisam prorok. To je pravi sukob između njega i institucija koje imaju vlast i moć. Nalazimo se u, obično pohrvačeno, Betelu ili Bet-Elu, mjestu gdje je podignut hram koji se je odvojio od Jeruzalemskog hrama, i to je Sjeverno kraljevstvo. Što doživljava prorok? Da ga teško optužuju pred nositeljem vlasti, pred kraljem koji je na vrhu društvene ljestvice, a optužuje ga čovjek koji je hramski svećenik. Dakle, po naravi bi svećenik trebao biti čuvar onoga što je Božje. On se brine za prinose Bogu, pa nas onda još više pogađa kad je jedan prorok se našao u sukobu s onim koji bi trebao biti u službi istome Bogu. Radi se o pravom, dobro nam svima poznatom, sukobu između karizme i institucije. Institucija, kako sam hramski svećenik ističe, ovo je kraljevsko svetište. To je institucija. Tu se štuje Bog i kralj je to podigao. Istina, oni su se odvojili od Jeruzalema. E baš na toj pozadini još nam je jasnije kako Amos sebe uopće ne može proglasiti nekom institucijom. Ja nisam prorok. Ne može za sebe reći i ja sam institucija. Svećenik kaže ovo je kraljevski dom, dvorac. A Amos sa svoje strane kaže ja nisam proročki sin. Svi znamo, teolog će odmah upozoriti, to je biblijski izraz za učenike prorokove, na primjer kod Elizeja. Ali ne moramo zanemariti i ono prvotno značenje. Ja se ne mogu pozvati na obitelj iz koje dolazim, ne stoji iza mene neka obitelj koja bi imala svoj ugled proročki. Važno nam je to uočiti, kako je Božje zvanje često takvo da se mi na ništa ljudsko ne možemo osloniti. On će potvrditi ono što kaže da evo nije iz proročke tradicije, proročke škole ni obitelji, kada sam kaže ono što već početak knjige za njega iznosi. Na početku čitamo eto da je imao, kako se to kaže, ali stoku sitnog zuba, to jest ovce, a on će kasnije reći da je bio stočar, da se bavio uzgojem stoke i da se je bavio uzgojem smokava. Dakle, čovjek koji, za razliku od Petra, koji je ribar i gospodin ga poziva da baci mreže, ovaj čovjek se našao, rekli bismo, u nebranom grožđu. On koji se bavi stočarstvom i uzgojem voća, sad se nalazi u poziciji za koju sam kaže, pa nisam ja prorok. Svećenik vjerojatno na izrugivački način za njega kaže da je to vidjelac, vidio će odlazi. Ali kako to često bude, i u toj vjerojatno uvredi krije se istina. Pa zaista su proroci u Svetom pismu označeni i tom riječi u hebrejskome Hoze kao oni koji imaju viđenja, dakle kojima Bog daje u viđenju sadržaj o kojem će prorokovati, a nama je još puno utješnije. To podsjeća na ono što je u uvodu knjige, gdje piše jedna vrlo simpatična formulacija da su ovo riječi koje je prorok promatrao. Evo nam divnoga poziva da ponovno pogledamo kako se naš život doista temelji na Božjoj riječi koju smijemo motriti. Što prorok sa svoje strane može izreći? Ili, posuvremenjeno, na temelju čega možemo graditi svoje duhovno zvanje? Sve što prorok može iznijeti jest Božji autoritet, Gospodin je taj koji mu je rekao, idi, prorokuj mome narodu. Sve su nam riječi važne, idi znači živi, to jest prije svega proroštvo prenosiš svojim načinom života. Zatim je tu proricanje u užem smislu, ali je važno, to je i dalje Božji narod biti pozvan. Ne znači postati vlasnik toga naroda. To je i dalje Božji narod. Zgodno je što Amos sam ističe da je doživio taj Božji poziv baš kad je bio kod stada. Papa Franjo je postao od prvoga dana poznat i omiljen po tome što naglašava taj pastoralni element. Onaj svećenik, ona duhovna osoba koja zna i koja živi s Božjim narodom, to je ono što je vrijedno. Sveto pismo to potvrđuje. Mojsije bijaše kod stada kada je pozvan, znamo dobro. David, kada ga Samuel želi pomazati, nije u kući, nego je sa stadom na pašnjaku. Ono što nas posebno potiče na promišljanje u Amosovu slučaju jest što on doživljava jednu tešku optužbu koja se u sebi zapravo pokazuje kao posve netočna, neutemeljena, neopravdana. Kaže predstavnik hrama, ne može naša zemlja više podnositi njegove riječi. Njegove su riječi mač i progonstvo. Eto, optužen je kao čovjek koji smišlja rat protiv naroda, međutim, lako je vidjeti ono što nam je najvažnije. Istina, on govori o maču, to je točno. Ali nikad on nije rekao to ja najavljujem, nego baš u duhu pravoga proroštva on će jasno dati do znanja onom formulom. To Gospodin govori, to je Božja riječ. I zaista je tako da Amos se služi onim načinom govora koji je u Svetom pismu najnormalniji. Mač znači Božji sud. Bog prosuđuje. Isto tako, pa nije njegovo da on sada smišlja nekako progonstvo naroda, nego to je Božja riječ koja se osim toga u knjizi Amosovoj pojavljuje tri puta u onom naglašenom obliku. U hebrejskom jeziku se ponavlja dva puta glagol kako bi se još istaknulo sasvim sigurno ćete otići u progonstvo. To je jedina knjiga o Svetom pismu koja to tri puta ponavlja. To je nažalost Božja najava, nije to Amosova najava. I kamo sreće da to nije istina. Mi znamo ono što Amos govori, to se je ostvarilo u katastrofalnom smislu. Cijelo Sjeverno kraljevstvo, 10 od 12 plemena, zauvijek je razoreno. Asirska vlast je namjerno provodila ono što mi poznajemo kao etničko čišćenje, narod je odveden, drugi su narodi dovedeni, razbija se kompaktnost kulture, religije, etnička kompaktnost, samo da može stranac vladati. Sve što Amos za sebe može reći jest pozvati se na Božji autoritet, a nama je jako lijepo primijetiti kojom riječju to on opisuje kada kaže da ga je Bog uzeo. Najobičnija biblijska riječ, eto, uzeti nešto kao što mogu uzeti čašu. Međutim, u Amosovu slučaju to ima sasvim sigurno barem dva značenja, jer on je na svoj način stranac. On je po rođenju iz Judeje, a djeluje u Sjevernome kraljevstvu vrlo često. I svećenik, i redovnik, redovnica, po Božjem pozivu odlaze u kraj odakle nisu rodom. Evo, to nam je još jedna potvrda kako Sveto pismo jednostavno ucrtava put onome što mi danas proživljavamo. To nam može biti i ohrabrenje i orijentir. Međutim, kada susrećemo u Svetom pismu opis da Bog nekoga uzima, neće to biti samo geografski korak naprijed. Kod Henoka susrećemo prvi put taj izvještaj, Henok pošteđen smrti, Bog ga je uzeo. Jednako tako kod Ilije, još poznatije, nije umro, Bog ga je uzeo. Ovdje ne mislim u tom smislu protumačiti da je eto Amos umro, da je otišao s ovoga svijeta, nego samo upozoravam na to, kada Bog s nekim računa, onda ga uzima pod svoje. Dovodi ga na vlastiti Božji teren, više nije taj čovjek gospodar, nego se sada nalazi na Božjem terenu, slično kod Ezekijela kada kaže da ga je duh uzeo i odveo. Nama je Amos također drag, jer doista jest vidjelac, to jest čovjek koji prati ono što mu Bog pokazuje i kako on reagira na ono prvo viđenje, skakavci, poznato već iz biblijske povijesti, drugo viđenje, oganj koji dolazi. I u jednom i u drugom slučaju otkrivamo nešto vrlo lijepo i važno za biblijskoga proroka. On moli, oprosti gospodine, on moli, stani, zaustavi. Njegova je molitva uslišana, a nas samo podsjeća na prvoga čovjeka koji u Svetom pismu ima proročki naslov, a to je Abraham, i prva zadaća nije navještati budućnost, prva zadaća nije niti govoriti u Božje ime, nego prva zadaća jest moliti, kako često, pogotovo u našim redovničkim zajednicama. To je prva stvar, ljudi očekuju i preporučuju se u naše molitve. Jako je lijepo vidjeti kad Amos ne samo da izriče molbu koja je usmjerena dobro naroda, nego on to i obrazlaže na tako lijep način i u prvom i u drugom slučaju. Zašto on traži Božje smilovanje? Zato što je Jakov malen. Poziva gospodino milosrdni pogled da uzme u obzir, eto, malenost naroda. I ono zadnje što želim istaknuti jest, Amos pripada u one biblijske sretnike koji tako potvrđuju da kad Bog s nekim računa, onda uzima u obzir identitet toga čovjeka, potvrđuje ga, ne niječe ga, nego baš njega poziva. Tako je to i ovdje u dva slučaja. Bog se obraća Amosu imenom. Amos je od Boga imenom zazvan, Boga poznaje, Bog računa s njime. Drugi jako dobro poznati, vjerojatno još poznatiji biblijski tekst, jest onaj izvještaj koji izravno iz Svetoga pisma ulazi u središte kršćanske liturgije. Svi znamo svet, 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 ili ako ćemo hebrejski kadoš, kadoš, kadoš. To je ono što serafi, dakle nebeska, nezemaljska bića, izriču upozoravajući na Božju apsolutnu svetost. U hebrejskome triput ponovljeno jest superlativ, izravno iz doživljaja Izajinog u naše euharistijsko slavlje. Važno nam je što završetak ovoga izvještaja, koji je najčešće s pravom procijenjen kao vrlo težak, zadaća koju on dobiva kao prorok je teška. Mora navijestiti narodu da ne razumiju, da se ne žele obratiti, da će sve propasti i tek onda će ta zadaća prestati, ali gospodin najavljuje, kada sve propadne, onaj panj, ono što ostane, to će biti sveto sjeme. To je i za biblijsku raspravu jako važno, gdje završava taj tekst ili ide doista do kraja poglavlja, ali je to nama velika utjeha. Od te ukupne Božje svetosti, usprkos teškoćama, ipak na kraju je tu odsjaj, sveto sjeme. Ono što nam je u izvještaju o proroku Izaiji mjerodavno kada govorimo o Božjem pozivu u Svetom pismu jest jednostavno činjenica koja je u Svetom pismu uvijek na rubu i o tome se raspravlja. On kaže, vidio sam gospodina, jednom upotrebljavajući baš riječ gospodin, drugi put ono sveto, vlastito Božje ime Jahve. Dakle, on sam kaže da mu se dogodilo nešto što je uvijek tajanstveno. Kako se može vidjeti Boga? On to tvrdi, a nama je to toliko važna rečenica jer utemeljuje ono s čime počinje sveukupna novozavjetna duhovnost, kršćanska vjera kao takva, jer upravo rečenica vidjela sam gospodina koju izriče Marija Magdalena, odnosno vidjeli smo gospodina kako apostoli kažu svom kolegi Tomi, zapravo je utemeljena, možemo reći, citat je onoga što sam Izaija svjedoči i pokazuje nam kako je susret s uskrslim Kristom, susret s Bogom. Važno je kada sam prorok kaže da susreće Boga koji je kralj iz dva razloga, to je naglašeno. Ponajprije, zbilo se to u godini kada je kralj, zemaljski kralj, preminuo, kralj Uzija, dugo je bio bolestan, ukazuje eto na slabost i prolaznost zemaljske vlasti. Bog kraljuje, a svi ćemo se odmah složiti i znamo dobro, središnja misao gospodinove propovjedi u Novom Zavjetu jest upravo Božje kraljevstvo. Bog jest kralj. Svaki izvještaj svetopisamski o zvanju, obično ima nekoliko ustaljenih elemenata, jedan od njih jest prigovor koji može sa svoje strane izreći onaj koga Bog poziva. Ovdje je to dobro znana rečenica koja nas upozorava na to da je, što ćemo i kasnije ponoviti, čovjek kad je od Boga pozvan nekako po unutarnjoj logici stvari postaje svjestan svoje zaraženosti grijehom. Ovdje je to izrečeno pomalo čudnom formulacijom: ja sam čovjek nečistih usana. Međutim, odmah se otkriva, nije to njegov individualni problem, nego se radi o cijelome narodu koji je narod nečistih usana. Mislim da bi i tu Papa Franjo odmah prepoznao jednu od svojih omiljenih tema: kakvi smo mi to kršćani kada počinjemo tako lako ogovarati, zlogovoriti, isticati ono loše. Čini se da izraz nečiste usne prije svega na to smjera da naša komunikacija nije onakva kakvom bismo mi nju zapravo i htjeli. Usne su sredstvo kojim ono što u srcu nosimo, kojim ono što mislimo, priopćavamo jedni drugima. Ta je komunikacija zagađena. Sam Izaija osjeća kako se nalazi pred misterijem grijeha, jer to on sam ne može svladati. I baš zato se pojavljuje onaj dobro poznati znak, komad užarenoga ugljena sa žrtvenika, jedan od tih nebesnika, jedan od serafa, uzima i, kako poznavatelji jezika ističu, on nije nužno da shvatimo to kao doticanje, nego doseže, dolazi do usana. Do dana današnjega znamo, visoka temperatura dezinficira, pročišćava, ali u slučaju Izaijinu nije to samo fizikalni proces, nije to samo neko naravno događanje, nego kao i inače u Svetom pismu, to je vanjski znak koji onda dobiva svoje tumačenje, svoj teološki sadržaj koji svi jako dobro znamo. Vanjski znak onda seraf prati riječima koje jasno ukazuju da se ovdje zbiva nešto što Bog čini, a to je oproštenje. Krivica ti je skinuta, grijeh ti je oprošten. Ovdje se u svetome tekstu susrećemo s onom riječju koja je ključna u svetome pismu, hebrejska riječ koja označava pomirenje i od koje dolazi naziv za onu ploču nad kovčegom saveza, to je pomirilište. Riječ koja do dana današnjega živi u vjeri Božega naroda kao Jom Kipur, dan pomirenja. To je ona riječ koja doslovce u hebrejskom jeziku označava da je nešto pokriveno, ne prikriveno, ne podgurano po tepih, zataškano, nego doista, evo sada je to u redu, to više nije otvoren račun. Pa i mi u hrvatskom možemo na isti način izreći: pokrili smo dugove. Ne prikrili, nego pokrili, nema ih više. Evo na taj način seraf tumači ono što je očito Božje djelovanje. To nije samo nekakav kemijski ili fizikalni proces. Ovaj dobro znani izvještaj iz Svetoga pisma o pozivu proroka Izaije nama je važan i zbog toga što opet pred nas stavlja ona dva stupa koji nose biblijski izvještaj o zvanju. Jedno je poslanje, to je ono što od Boga dolazi, u hebrejskom je šalah. Bog šalje, svi jako dobro znamo iz Novoga Zavjeta taj osnovni pojam, u grčkom je to su apostoli, od apostelo, dakle Gospodin ih šalje. A drugi je onaj glagol, ona riječ koja opisuje, kako već rekoh u zvanju Amosovu, odgovor čovjeka opisan riječju ići. Čovjek ide, ali i u hrvatskom jeziku smo svjesni da se tom riječju može označiti životni hod. Nije to samo eto način hodanja, nego je samo upozorenje da čovjek se odaziva na Božji poziv i ponajprije svojim životom, svojim životnim hodom izvršava svoje poslanje. Ono napokon što nam je važno i što svi dobro znamo, ovaj izvještaj iz Svetoga pisma jako nas upozorava kako nema tu prisile, nego se tu zbiva otvoreni dijalog na koji onda Izaija izriče svoju spremnost i tada dobiva zadaću. Poznato je da svaka redovnička, svaka svećnička formacija želi baš omogućiti da čovjek poraste u dovoljnoj mjeri do one slobode s kojom može sa svoje strane reći ono što želi reći. Kako rekoh, sam glagol ići podsjeća na životni hod i u Novom Zavjetu je jako dobro razumljiv kad Gospodin poziva idi za mnom, prevedeno živi kao ja. Također jako dobro poznati izvještaj o zvanju proroka Jeremije važan nam je jer ponajprije svjedoči o tome kako je prorok kojega Bog odabire Bogu poznat još od prije začeća. Opisano je to onom biblijskom riječu koje označava blisko poznavanje, eto intimno znanje. Dok je još bio u majčinoj utrobi, on je već posvećen. Sjetimo se one svetosti koja je u punini kod Boga, kako je Izaija doživio. Cijeli izvještaj o pozivu koji se nalazi na početku knjige proroka Jeremije i koji nam je više nego dobro poznat, nama je važan zbog toga što predstavlja i opet jedan dijalog. Mi ćemo 1, 2, 3 puta pročitati pravu proročku formulu koja kaže dođe mi riječ Božja. Ukupno 6 puta Gospodin progovara, a na to onda prorok daje svoj odgovor i to je razgovor Boga i čovjeka, dakle razgovor dvojce, koji se međusobno toliko blisko poznaju da jedan drugoga oslovljavaju imenom. Kao što se Jeremija Bogu obraća tako da poznaje njegovo ime, eto, osobnim imenom, da tako kažem, vlastnim imenom ga oslovljava sa Jahve, tako isto Bog Jeremiju oslovljava onim njegovim osobnim imenom koje je po svom sadržaju opet cijeli program, Bog je onaj koji ga uzvisuje. Važno je uočiti i malo korigira naše uobičajeno shvaćanje staroga zavjeta da je prema Božjoj riječi još u majčinoj utrobi prorok dobio zadaću koja pokazuje kako Božji autoritet već tada vrijedi doista za sve narode. On je prorok narodima, upotrebljava se riječ koja je poprilično postala dio i opće biblijske kulture. On je poslan da bude prorok za gojim, dakle za pogane, rekli bismo, za one narode koji ne poznaju iskustvo izlaska iz kuće ropstva. I opet, dobro znani vanjski znak koji je gotovo uvijek potvrda Božjega zvanja, ovdje je to ruka koja dodiruje njegova usta i vrlo je jasno da je to Božja ruka koju on doživljava, Božja ruka kao iskustvo naroda kad su oslobođeni jakom rukom, ovdje primijenjeno na čovjeka koji doživljava da Bog svoje božanske riječi stavlja u njegova usta. O kako nam je to važno. Prva zadaća proroka, prva zadaća od Boga pozvanoga u Svetom pismu jest taj pasivni element, primiti Božju riječ. Bog, kao što je i obećao u knjizi ponovljenoga zakona, svoju riječ stavlja u njegova usta. Jeremija će reći, neugodno je iskustvo, riječi Božje postaju u njegovim ustima pravi oganj. Duhovno zvanje nije uvijek samo nešto ugodno, lijepo. Kada Bog definira zadaću koju daje proroku, onda u Svetom pismu nailazimo riječi koje nam mogu biti prije svega po prvom dojmu, eto, pjesnički izričaj, postavljam te da budeš grad utvrđeni, stup željezni, zidina brončana. Međutim, zahvaljujući poznavateljima Svetoga pisma i teolozima, uočavamo kako se radi o namjerno odabranim elementima, simbolima koji predstavljaju okvir za cijelu knjigu. Grad jest Jeruzalem, koji će na kraju knjige biti uništen. Stup predstavlja ona dva stupa ispred hrama koji su imali čak i svoja vlastita imena i predstavljali su, eto, cijeli hram. Jedan se zvao Jakin, drugi Boaz, ako se ne varam. Govori se zapravo o hramu koji će opet biti uništen na kraju knjige, spaljen, opljačkan. Govori se o zidinama koje će biti razrušene. Što to znači, jako dobro razumijemo. Kada Bog čovjeka poziva da bude u njegovoj službi, daje mu nevjerojatno veliku zadaću. Ti čovječe, sada daj prostor ljudima za život kada su svoj grad izgubili, kada je razoren. Ti im budi mjesto gdje će se Bogu svome moći obratiti. Pruži im ti prostor za susret s Bogom. Ti im budi zidina koja će ih štititi. jako nam je važno i povezano je s onim trećim pitanjem, kako Jeremija u dobro poznatom prigovoru na to subjektivno gleda, na tu silnu zadaću. On kaže, pa ja sam još, obično prevodimo, dijete. Hebrejska je to riječ koja jednostavno označava onoga koji je, prema hrvatskom duhu, mislim, najbolje prevesti, još sam mali. To je zanimljivo da ovaj čovjek doživljava svoju nedoraslost i ističe kako ne zna govoriti. A objektivno, on je jedan od svjetski gledano vrhunskih govornika i njegovi tekstovi pokazuju vrhunskoga umjetnika. Dakle, kako to često bude u duhovnom zvanju, mi se možemo i s pravom osjećati nedoraslo, ograničeno, ali ako objektivno, pogotovo neko drugi prosudi, često nam Bog daje da nevjerojatno velike stvari jako dobro napravimo. I dobra je ta poniznost koju Jeremija osjeća. On se ne smatra doraslim, kaže da ne zna govoriti, a zapravo je i najjači, valjda, govornik u Starome Zavjetu. Sve to na način inkluzije, vraćanja na početak, neka nam opet bude poziv da se vratimo na ono s čim smo započeli. Pred nama je novozavjetni pozvani, Bogu posvećeni, u čijem se pozivu jako dobro vidi kako na početku stoji Gospodinova inicijativa, i to znamo iz naše formacije, iz našeg iskustva vlastitoga. Ako sami od sebe želimo graditi duhovno zvanje, to je jako problematično. Gospodin je taj koji stoji na početku i vrlo, vrlo važno, nama tako utješno. Gospodin Isus se ne ustručava tražiti pomoć. Petar je sa svoje strane u svoju običnu, zemaljsku, ljudsku lađu primio Gospodina. Dapače, vrlo je zanimljiv taj sveti opis. Isus jednostavno ide i ulazi u lađu i tek onda pita. Dakle, Gospodin je sa svoje strane očito imao onu pravu, veliku slobodu i ide, izvršava svoje poslanje. Poslužit će mu barka Petrova, kao što znamo, ponajprije da bude učitelj. A onda nakon toga što je često u Svetome pismu i što je u Kristovoj osobi ono zauvijek privlačno, taj sklad između riječi i djela, a što je i nama poziv, on riječima poučava, a onda će konkretno primjerom dati potvrdu za ono što je poučavao. To je često tako u Svetom pismu i u tom slučaju Petar ima, da tako kažem, glavnu ulogu. Gospodin računa s njegovom lađom, Gospodin računa s njegovom spremnošću da premda je izmučen iznova baci mreže, a onda se događa ono što nam je važno, što smo vidjeli i kod Jeremije, još više kod Izaije. Kada je vidio to čudesno djelo koje je Isus učinio, odjednom silni ulov, mimo prirodnih zakona, mimo očekivanja, mimo prosudbe onih koji su stručnjaci u ribolovu, pa to su apostoli, dakle Petar i njegovi, baš se spominje da su tamo bili Ivan i Jakov. Oni znaju kako stvari stoje, dakle događa se nešto neobično i to izaziva u Petru taj osjećaj grešnosti, to uvijek iznova susretanje s misterijem grijeha koji mi sami ne možemo pobijediti i vraća nas na ono bitno. Gospodin je otkupitelj. Kako Petar reagira? Prvo, on se klanja, tako piše. Spušta se ničice pred Gospodinom. Praktički, već tu ga priznaje, kao što će riječima reći ti si sin Boga živoga. E, a onda dolazi onaj Petar kojega tako dobro poznajemo i koji isto tako nema ustručavanja da izrekne svoju volju i traži ono što on prosuđuje da je dobro. Gospodine, idi od mene. Htio bih da to ponajprije shvatimo kao osobni izričaj odluke, volje i traženja da Gospodin učini onako kako Petar hoće, slično kao što će se Petar usprotiviti kada Gospodin najavi svoju muku ili kod posljednje večere, ti meni da pereš noge. Opet i opet vidimo, Petrova narav je tu, Petrova narav je sačuvana, nije razorena. Ona će biti oplemenjena, ona će biti, evo, s Gospodinom, ali to je on. Ne da se Gospodin Isus zaustaviti, duhovno zvanje počiva na Gospodinovoj ustranosti puno više nego na našoj, on jednostavno nastavlja, ne boj se Petre. I rezultat te Gospodinove ustrajnosti bit će ono što svi tako dobro poznajemo, onaj osnovni zahtjev koji u svojoj radikalnosti predstavlja uvijek nešto zastrašujuće i neugodno, mi se toga bojimo i to ne želimo, treba sve ostaviti, sve svoje, sav svoj svijet. Mi znamo da se, evo, osobito u redovničkom životu to vrlo radikalno zahtijeva. Ako dolazi u četvrničku zajednicu, ono prije prekriži, gotovo je, sad počinje nešto novo. Međutim, ono što bih htio zajedno s vama uočiti jest, pa to je i vrlo ugodno, kako je lijepo sve ostaviti i krenuti za Gospodinom. I napokon, završna misao, da, ovdje je Petar puno toga pokazao i učinio prvu svoju suradnju s Isusom, ali, kako je to danas omiljeno, nije tu gotovo, nego duhovno zvanje, odaziv na Boži poziv, Bogu posvećeni život, kako tada u vrijeme biblijsko, tako i u 21. stoljeću, jest jedan proces. Gospodin će ponoviti ovo isto, na tom istom jezeru, bit će opet čudesan ulov, kad se treći put ukaže nakon uskrsnuća, i da se radi doista o dugačkoj školi koja ima tu metodu ponavljanja. Već tamo Petar je bio pozvan ostaviti sve i piše, krenuli su za njim. Na kraju evanđelja opet slušamo kako Gospodin kaže, idi za mnom. Dobri i dragi ljudi, želim vam iskreno i ponizno reći hvala na strpljivom slušanju. Kako rekoh, započeo sam s konkretnim pitanjima koja ću namjerno ponoviti, da bismo mogli ovo što smo čuli što više primijeniti. Kako mene Gospodin uzima na svoj teren, kao što je Amosa uzeo u teološkom smislu. Više nisi na svom terenu, nego si na mojem terenu. Izaija doživljava da je on sam nečistih usana, ali to je problem u cijelome narodu. Što mene čisti od zagađene komunikacije? I napokon Jeremija za sebe kaže, eto ja sam još mali. Gdje se ja osjećam, u čemu se osjećam nedoraslo, maleno, grešno?
Hvala lijepa.